Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer. Tudi v 47. delu bomo spremljali sestanek Sveta za globalno nadzorno oblast. Potem, ko so prejšnjič cerkev označili za starodavno sovražnico, ki jo je treba uničiti, in je svoje poročilo že predstavil Rus Piračenko, je Geoffrey Benton začel s predstavitvijo zdravstvenega vidika nove ureditve. Vabljeni, da prisluhnete nadaljevanju. Benton je nadaljeval. Pomembno je, da nam te naprave, ki uporabljajo na milijarde nanobotov, omogočajo, da spremljamo, kje so lastniki, celo in zlasti v njihovih svetiščih. Opazil je, da je to razkritje pritegnilo pozornost poslušalcev. Prav škoda, da ne moremo slišati, kaj govorijo njihovi pridigarji, se je zasmejal Piračenko. Zakaj? Kmalo jih bomo ukinili, je pripomnil Siliezer in sprožil še več splošnega smeha. Benton je počakal, da so utihnili in nadaljeval. Ameriška vlada poroča, da ima trenutno 55% ameriških voznikov veljavna vozniška dovoljenja, ki imajo na hrbtni strani napisano veroizpoved. Trdijo, da jih bodo prihodnje leto ob tem času imeli že vsi. Jim verjamete? Je vprašal Siliezer. Ne, je odvrnil Benton. Verjamemo pa, da je cilj učinkovita vsesplošnost. Ta po našem znaša 80% in menimo, da bo ameriški vladi to nazadnje uspelo. Zakaj? Je vrtal Siliezer. Prometne prekrškarje, ki jih bodo ustavili z neveljavnimi dovoljenji, bodo zaprli, je ravnodušno odgovoril Benton. Še kaj? Je jedrnato vprašal Siliezer. Ja, je odvrnil Benton. Ameriška vlada poroča, da naša zmogljiva tehnologija spremlja 78% vseh trenutnih maloprodajnih in trgovskih poslov. Siliezer se je obrnil k Piračenku in pripomnil. To delo vam je pisano na kožo, prijatelj. Piračenko je zamežikal. Pričakovali bomo, da bodo v 2 letih te številke presegli v vseh pokrajinah obeh Amerik, je pojasnil Siliezer. Vsekakor, je blefiral Piračenko. Siliezer se je obrnil k Davidu Moskovicu in pokimal. Vitka, kodrasta puščica energije z očali je skočila stola in se skoraj pognala pred skupino. Blizu smo, je brez sape vzkliknil in sprožil salve smeha. Ta značilni uvod njegovih ustnih poročil o napredku je postal nekakšna stalna šala, odkar so ga pred več leti sprejeli v svet. Izkazalo se je, da je Henley Siliezer ni razumel, kakor so se vsi bali. Direktor laboratorija Bena Guriona je dobro vedel, da je 400-kilogramska gorila na vsakem sestanku sveta, kakršen je bil tudi tam, 5-kilogramski novi človek, ki naj bi ga ustvarili do leta 2030. Homo evolutis so ga usklajeno imenovala javna občila. Znanstveniki in drugi evolucionisti so mu rekli človek 2.0. Ta veličastni dosežek naj bi bil poslednji, odločilni korak v evoluciji in zadnji žebelj v krsti mita o stvarjenju. Vse gre po načrtih, je zagotovil zbranim in spet sprožil preširen krohot. Kajti bilo je dobro znano, da LBG, kot so v laboratoriji imenovali v svetu za globalno nadzorno oblast, nenehno zaostaja s prelomnicami in roki oddaje. Moskovic je živčno ošinil Siliezerja in dejal. Uspelo nam je mapirati vse živčne predele možganov in predhodno, smo spojili načelo operativnih sil človeškega uma z drugimi paketi programske opreme, z laičnimi besedami umetne inteligence. Temu razkritju je sledila tišina in David Moskovic je zaslutil, da ima to upraviti z njegovo verodostojnostjo. Zdaj smo pripravljeni ustaviti močno izboljšano programje v majhen ozorec beta, se je tako rekoč branil. Pričakujemo, da bo potrebnih nekaj ponovnih izboljšav, preden ga bomo začeli nalagati na omenjeno začetno osnovo. Povejte nam, kaj je v vzorcu, je vznemirjeno vprašal Kimbe Mutombo. Moskovic je živčno pogledal Siljezerja in čakal na znamenje. Ni ga bilo. Lotil se je razlage. Ducat hutujcev iz Ruande, je odločno odgovoril. 6 moških, 6 žensk, vsi mladi, zdravi in nepismeni. Mutombo se je obrnil k Siljezerju in bolščal skozen. Zatajili ste mi verodostojno možnost zanikanja. Povzročili ste mi težave. Siljezer ni odgovoril. V poskusu, da bi spet dobil zagon, je David Moskovic pokimal proti Geoffreyju Bentonu in rekel. S pomočjo Venitijevega diagnostičnega oddelka bomo delali poskuse učenja spretnosti, prepoznavanja vzorcev in logične analize. Snel si je očala s črnim okvirjem in dodal. Pričakujemo, da bo nebiološki del možganov, ki ga bomo naložili, ustvaril več spretnosti in možnosti pri naših osebkih. Menimo, da bodo ti ljudje deležni korenito spremenjene človeškosti. Takoj. Kaj bomo storili z njimi potem, ko bo to delo končano? Je vprašal Mutombo. Moskovic je spet pogledal Siljezerja. Vsem je bilo tako jasno, da nimajo izdelanega načrta. Poslali jih bomo nazaj v njihovo državo in jim dali službo v vladi, je odgovoril Siljezer in sprožil spontan smeh. Geoffrey Benton je pozorno motril Siljezerja. Ni se mu zdelo, da bi se predsednik sveta za globalno nadzorno oblast šalil. Siljezer je pogledal Bentona rekoč. Kdo usklajuje povezovanje nove strojne in nove programske opreme? Benton je pokimal, ker mu je bilo vse jasno, drugi pa so nerazumevajoče strmeli. Ustanovili smo nove oddelke, katerih posebna naloga je usklajevati, ugrajevati, beležiti in spremljati vse zamenjave sklepov in organov in naloženih nevronskih vsadkov. Torej mi zagotavljate, da bomo delali natančne digitalne zapise o tem, kdo je prejel, kaj in kdaj, in te podatke povezali s pričakovanimi pridobitvami v storilnosti, ga je izval Siljezer. Ja, ja, je Benton potrpežljivo odgovoril. Podjetje Veniti bo prevzelo odgovornost za začetno beleženje, nato pa jo bo predalo krajevnim vladam, ko bodo utrjene. Pokimal je Mutombo, češ naj mu pritrdi. Mutombo je s pogledom živčno ošinil teraso, preden je odgovoril. Poročal bom o napredku na tem področju.
Na Radiu Ognjišče poslušate radijski roman Brez otrok.
Henry Siljezer se je obrnil nazaj, kdaj je videl Moskovicu, in mu pomignil naj nadaljuje, kar je takoj storil. Druga stopnja bo omejeno uvajanje. In kot je namignil Henry, bodo moški in ženske, ki jim bo Mutombo namenil položaje v krajevnih vladah po svetu, naslednji uporabniki te tehnologije. Siljezer ni bil človek, ki bi odlašal z možnostmi za pojasnilo. Kimbe, zdaj nam povejte o načrtih za te moške in ženske. Mutombo je s težavo pogoltnil in drugim je bilo jasno, da so nekje v njegovi organizaciji težave, ki vključujejo presajalni postopek. Vsem voditeljem krajevnih vlad po svetu smo odobrili in razdelili določila za kandidate, je oprezno spregovoril. Predvsem iščemo morebitno napredne, splošno neizobražene, razmeroma revne, raznolike moške in ženske, ki bodo prevzeli 5 ključnih ministrstev v krajevni vladi. Proračun, trgovino, biološke znanosti, propagando in seveda nadzor. Pričakujemo, da bomo imeli do pomladi 1 priporočeno in 2 nadomestni skupini za vseh 150 krajevnih vlad. Postopek, je drezal Silijezer. Mutumbo je za hip pojasnjal. Krajevnim vladam pošiljamo kandidate, ki smo jih presejali in izbrali. Izberejo tiste, ki jih želijo, mi pa jih naročimo pri Davidovih ljudeh. Na to jih pošljajo v Izrael, kjer jih spet pregledajo, potem pripravijo in na to Davidovi ljudje naložijo novo programje. Silijezer je zadovoljno pokimal. Obrnil se je k Moskovicu, rekoč, prav, povejte nam, kaj je v napredku pri Homo evolutisu 3.0. David Moskovic je zažarel. Hibrid! Drugi so se nenadoma vzravnali in se nagnili naprej. Celo hrup z leskatajočih se elizejskih poljan se je na lepem zdel pridušen v pričakovanju pomembnega razkritja. Učili smo se iz napak. V zadnjih 6 letih smo več kot 100 poskusili povezati celično tkivo alfa iz živalskega kraljestva, človeški DNK in trenutno najsodobnejšo nebiološko inteligenco. Naleteli smo na skoraj vse mogoče težave, premajhno prilagodljivost molekularnega ustroja, nezmožnost usajanja in sprejemanja različnih živalskih tkiv, vrsto kodnih neskladnosti v zaželenih umetnih podatkovnih paketih. Pomolčal je in zmajal z glavo. Toda vsakokrat smo se naučili nekaj dragocenega. Nasmihnil se je in dvignil glavo. Zelo blizu smo. Kako blizu, David? Je vprašal Silijezer z več kot kančkom nepotrpežljivosti. David Moskovic je dvignil 2 prsta. 2 leti? Je vzkliknil Geoff Benton. Moskovic je pokimal sredi tihega mrmranja med navzočimi. Ali imamo nov ciljni datum? Je z zanimanjem vprašal Silijezer. Imamo, je odgovoril David Moskovic. 1. januar 2030. No, to pa je razlog za praznovanje, je navdušeno pripomnil Nikolas Kobosvak. Silijezer je ob tem odmahnil z roko. Počakajmo s proslavljanjem, dokler ne bomo v resnici spoznali tega človeka. Drugi so se obrnili k Moskovicu, ki se je s čemernim kimanjem strinjal in sedel na svoj stol. Henry Silijezer se je obrnil k Huju Enlaiju in dejal: Hu, zelo molčeči ste, kaj nam imate povedati? Zavaljeni kitajski uradnik je imel menda prednike celo v dinastiji Ming, za druge je bil uganka. Vse je opazil, vendar je povedal zelo malo. Priporočil ga je Lu Xiaoping, imenoval kitajski ministerski predsednik, in pa je naj bi vrgel oko na široko paleto vprašanj. Vstal je, si 2 obliznil ustnice in spregovoril. Prvič, vse krajevne vlade na vzhodu so povezane in trenutno razporejene okoli Pekinga. Med njimi so tudi otoške države, ki smo jih pripojili z vašo velikodušno pomočjo in seveda s privoljenjem Amerike. Govorimo o japonski in tajvanski vladi, se je zmagoslavno nasmehnil. Med njimi so tudi Rusija in njena podložnica Ukrajina, Združena Koreja, vse islamske, azijske države, Indija, katero vlado smo spojili z indonezijsko, in Avstralija, katere vlado smo spojili z novozelandsko. Glave so prikimale. Nihče ni ničesar vprašal. Drugič, Peking je vsem krajevnim vladam uradno priporočil, naj politika enega otroka, celoti prihodnji rod, velja za vse države azijskega bloka, torej vsaj naslednjih 20 let, je nadaljeval Enlai. Dvignilo se je nekaj obrvi. Enlai je zaslutil izziv in se ga sklenil že vnaprej lotiti. Na Daljnem vzhodu vsi dobro poznamo koristi politike enega otroka. Tako je naša država lahko ustvarila demografski fenomen, da imamo v enem rodu 20 milijonov več mladih moških kot žensk. Drugi narodi so imeli gospodarske in vojaške prednosti take politike. Predkano se je nasmihnil. Ne pričakujemo hujšega odpora. Sliezer se je obrnil k Piračenku in rekel: To bomo od vas zahtevali ob svojem času. Pogledal je druge in dodal: Zahod še ni pripravljen na to politiko, prav zato tam spodbujamo druge stvari. Drugi so se takoj obrnili k Rusu, čigar obraz je izdajal, da si želi biti kje drugje. To je vse za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost. V naslednjem delu pa bomo slišali, kako je bilo na sestanku sveta za globalno nadzorno oblast z nezadovoljstvom zaradi odpora. Lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.